tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan. Vlada Srbije usvojila predloge zakona o stečaju i privatizaciji i predlog tri medijska zakona. Građani neće plaćati pretplatu do kraja 2015. Za novosti dana govori državni sekretar u Ministarstvu kulture Saša Mirković. Biće i smanjenja plata i penzija, potvrđuje ministar Vulin.
I svi moramo da razumemo da se nalazimo u zajedničkom problemu. Niko nije srećan što to mora da radi, ali to nešto mora da se uradi.
Smanjuje se gužva na graničnim prelazima, zadržavanja za putnička vozila do 2 sata. Hamas pristao na 24-časovno humanitarno primirje u Gazi pred sutrašnji ramazanski bajram, veliki muslimanski praznik. Srpski dvojac bez kormilara, pivač Mačković, osvojili bronzanu medalju na svetskom prvenstvu u Italiji. Vaterpolisti Srbije od 20:30 u finalu evropskog prvenstva protiv domaćina Mađarske.
Ubeđeni smo da možemo odemo do kraja i za nas prvenstvo nije gotovo. Jeste veliki uspjeh, već ulazak u finale, ali kratka je karijera da bi se ovakve prilike propuštali.
Sutra promenljivo oblačno i nestabilno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Temperatura do 29 stepeni. 5,5 sati ostalo je do velikog finala u vaterpolu Srbija-Mađarska. Naš Milan Bigović je u Budimpešti. Na početku emisije proveravamo kakva je atmosfera u našoj reprezentaciji uči finala evropskog prvenstva.
Pobednička, optimistička atmosfera. Naš vaterpolo je bez konkurencije najbolji u ovom veku. Na 6 prethodnih evropskih prvenstava 4 puta smo slavili. Mađari su obeležili 20. vek, 12 titula, poslednju su osvojili u Firenci 99. Dugo čekaju novo zlato, zato je pritisak javnosti na domaće igrače veliki. Nama je psihološki lakše, možda će to večeras prevagnuti.
Kolegu Bigovića čućete još jednom na kraju emisije, kao i naše vaterpoliste, a u nastavku političke teme. Vlada Srbije usvojila je predlog zakona o privatizaciji i zakona o stečaju i uputila ih Skupštini na raspravu po hitnom postupku.
Cilj zakona o privatizaciji je da ubrza privatizacije i stvori uslove za ekonomski razvoj i očuvanje socijalne sigurnosti. Usvojenim predlogom zakona o izmenama i dopunama zakona o stečaju obezbeđuju se uslovi za poboljšanje poslovnog ambijenta, efikasnije sprovođenje stečajnog postupka i sprečavanje zloupotreba i korupcije u tom procesu.
Sindikati ocenjuju da predloženi zakon o privatizaciji može da bude od pomoći preduzećima u restrukturiranju, ali da nije dobro što ostavlja mogućnosti da se prodaju firme koje pružaju usluge od posebnog javnog interesa, kao što su na primjer vodovodi, toplane ili gradska groblja. Sindikati nisu zadovoljni što radnici preduzeća u restrukturiranju nisu dobili mogućnost da pod istim uslovima kupe akcije tih firmi, kao i zainteresovani kupci. Oni će to moći da urade samo u slučaju da na tržištu ne bude interesovanja za ta preduzeća. Ako ni jedno od ovih rešenja ne pomogne, primenjuje se zakon o stečaju. Detaljnije Ivan Jovanović.
Predsjednik samostalnog sindikata radnika hemijske industrije Ljubiša Nestorović smatra da novim zakonom o privatizaciji nije trebalo otvarati prostor za privatizaciju firmi koje pružaju usluge od posebnog javnog značaja.
To je, mislim, na infrastrukturna preduzeća kao što su vodovod, groblja, toplane i što će biti eventualno predmet jednog od modela privatizacije. Ne radi se ovdje o radnicima, da li će radnici biti zadovoljni, ne. Da li će država i građani koji će sutra koristiti usluge tih javnih preduzeća biti zadovoljni na tome strani.
Da li će zakon o privatizaciji biti od pomoći preduzećima u statusu restrukturiranja, pitali smo direktora Centra za privatizaciju Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost Zorana Ristića.
Zakon koji je kreiran na ovaj način jeste dobar pre svega za preduzeće u restrukturiranju, ali ukoliko se isti modeli primene, to su preduzeće u delatnostima od opšteg interesa, od republičkog nivoa do lokalnog nivoa, to može da proizvede dosta problema u funkcionisanju ovih komunalnih preduzeća sa nesagledivim posledicama ne samo za zaposlene u njima, nego i za sve građane Republike Srbije.
Ristić sa druge strane kaže da je zakon o privatizaciji pravno manjkav po mnogim rešenjima koje su uneta u taj propis. Najproblematičniji su modeli po kojima se bira potencijalni kupac preduzeća.
Mogućnost neposredne pogodbe, što ni nijedan zakon o privatizaciji do sada u Srbiji nije uključivao. Pogodba sigurno ne doprinosi procesu transparentnosti u suprotnosti sa nekim drugim zakonima koji uređuju recimo privredna društva, tržište kapitala, javna komunalna preduzeća, javnu svojinu.
Ljubiša Nestorović se pita zašto su radnici preduzeća u restrukturiranju kao potencijalni zainteresovani da kupe akcije tih firmi gurnuti u drugi plan.
Ako se ne bude prodalo preduzeće, bit će ponuđeno radnicima da radnici kroz akcije otkupe to preduzeće. Pa zašto? Ako se ne bude prodalo, kada izaberemo ono što ćemo da prodamo, što ne možemo da prodamo, mi ćemo ponuditi građanima Srbije. To nije dobro. Što se aktivira, odmah zatim se aktivira zakon o stečaju i stavlja tačku na sudbinu tih preduzeća.
U Srbiji su u statusu restrukturiranja 154 firme, dok je u Agenciji za privatizaciju ostalo preko 500 preduzeća koje nisu privatizovana.
Ministar za rad Aleksandar Vulin izjavio je da se zakoni o stečaju i privatizaciji donose kako bi se olakšalo poslovanje privatnih preduzeća. Ministar je naveo da postoje podaci da na crno radi oko 30% od ukupnog broja zaposlenih i da država mora da radi na tome da niko više nema ekonomski interes da na taj način zapošljava. Vulin kaže da će biti najavljenog smanjenja plata i penzija, ali da će se vlada truditi da ono bude što manje.
I svi moramo da razumemo da se nalazimo u zajedničkom problemu. Niko nije srećan što to mora da radi, ali to nešto mora da se uradi. Često ljudi ne razumeju zašto su ovi zakoni koji se donose tako važni. Kad donosimo zakon o stečaju, donosimo zakon o privatizaciji, pa kako da naplate oni svoja potraživanja od preduzeća u restrukturiranju ako se ne donese konačno zakon koji će regulisati njihov položaj i koji će ih staviti u ekonomsku kategoriju. Dakle, morate to da uradite. Svi smo zajedno i svi se nalazimo u podjednakoj nevolji i samo moramo da se razumemo i da vidimo da teret krize snosimo koliko toliko ravnomerno.
Najnovi podaci o rastu poreskih prihoda pokazuju da se u Srbiji uspešno suzbija nelegalno tržište naftnih derivata, saopštilo Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.
U junu su ostvareni najviši poreski prihodi od početka godine, 80,6 milijardi dinara, čemu je u velikoj meri doprineo rast prihoda od akciza, koji su iznosili 25,6 milijardi dinara. Borba protiv sive ekonomije jedan je od prioriteta vlade, ističe se u saopštenju Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.
Stručnjaci ocenjuju da bi borba protiv sive ekonomije mogla da bude još efikasnija kada bi između ostalog bile usaglašene zakonske procedure i nadležnosti. O tome Milica Rilak.
Kada se govori o borbi protiv sive ekonomije, nije loše proveriti kako stvari stoje na bojnom polju, a tamo, prema rečima našeg sagovornika, zakon važi samo za naivne. Generalni sekretar Unije poslodavaca Dušan Koronoski prenosi iskustva članova te organizacije, legalnih trgovaca iz Subotice.
Oni više gotovo ništa ne mogu da prodaju na belo jer je nivo Šveca iz Mađarske 80%. I svako selo ima po jednu ili dve kuće gde su otvorene ilegalne prodavnice koje prodaju hemiju i prehranu. Upućivo inspekcijama, naravno, dojave i prijave zvanične za sve te nelegalne radnje, dobio od inspekcije odgovor da oni nemaju dovoljno hladnjača da tu surovu zaplene.
Kako je na severu, tako i na jugu, rekao nam je predsjednik Udruženja za tekstil Privredne komore Srbije Miodrag Vasiljević. U tom kraju, međutim, cveta trgovina na crno, ali i nelegalna proizvodnja odeće, koja, kako kaže, redovno stiže na Pančevački buvljak, gde siva zona radi od ranog jutra.
I već u pola pet dolaze vele trgovci iz Srbije i ta roba do 7 sati otišla. Imate primer da jedan trgovac proda dnevno 10.000 parčadi odevnih predmeta.
Sve tajne sive ekonomije poznate su inspekcijama, ali njihov rad obesmišljava sa jedne strane stalni manjak ljudi za kontrolu na terenu, a sa druge nerazumna zakonska ograničenja, kaže Jelena Bojović iz Naleda.
Tržnica inspekcija van prodajnog mesta ne može da vrši nadzor, pa to potpuno, mislim, oni moraju da čekaju komunalnu inspekciju, pa onda ako je registrovan za obavljanje trgovine, da, može da prodaje potpuno drugu robu i da on samo izvrši zabranu prodaje, ne može da oduzme robu. Iako je registrovani ste prodajete žvake, a prodajete duvan ili hemiju.
Ekonomista Božo Drašković smatra da je borba protiv sive ekonomije uzaludna ako počne od najslabijih igrača, malih prodavaca sa pijaci i buvljaka. On upozorava da će u neuređenoj državi uvek biti sive ekonomije.
Naš sistem ima konstrukcijsku grešku. Problem fiskalne politike, problem investicija, problem razvoja, siromaštva, nezaposlenih itd. Da biste rešili problem sive ekonomije, morate rešavati cjelinu problema konstrukcijske greške. U protivnika nećemo rešiti.
Prema podacima Privredne komore Srbije, država gubi barem pola milijarde evra zbog uvoza i trgovine tekstilom i odećom na sivo. NALED je takođe izračunao da svaki građanin izgubi jednu platu godišnje zbog odliva novca ka sivoj zoni, a Unija poslodavaca raspolaže podacima da nelojalna konkurencija koja ne plaća poreze i doprinose uništava one koji pokušavaju da posluju po zakonu. Svi naši sagovornici slažu se da je država bila previše spora i neefikasna u borbi protiv sive zone, koja njoj samoj odnosi najviše novca, a u isto vreme umanjuje ugled državnih institucija.
Na većini graničnih prelaza posle jutrošnjih višečasovnih čekanja gužve se smanjuju. Na ulazu u Srbiju na graničnom prelazu Batrovci zadržavanje vozila je oko 2 časa, dok je na Horgošu i Gostunu oko 90 minuta, navodi se u saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova. Sa prelaza Horgoš, Toni Bedalov.
Situacija na mađarsko-srpskom prelazu Reske Horgoš mnogo je povoljnija nego sinoć i jutros. Za razliku od sinoć i jutros, kada je na mađarskoj strani bila kolona duga 15 km i kada se čekalo oko 6 sati, mađarska policija saopštila je da je u podne se čekanje svelo na oko 2 sata, a kolone su prepolovljene. Na našoj strani, na Horgošu, na prelaz se čeka do 90 minuta. Naša policija i carina rade maksimalnim kapacitetom, ulaz je negde na 6 traka. Mađarska granična policija preusmirila je deo putnika sa Horgoša ka prelazu Ašut Kalombački Vinogradi, udaljen 20 km od Horgoša, gde se sada na ulaz u Srbiju čeka oko 2 sata, a to je zajedničko srpsko-mađarski prelaz. Na Kelebi, na ulazu i izlazu iz zemlje, nema dužih zadržavanja do 30 minuta.
Na graničnom prelazu kod Šida čeka se pola sata, na prelazu Bački Vinogradi oko 2,5 časa. Na izlazu iz zemlje najduže se čeka na graničnom prelazu Gradina. Tamo je bio Branislav Jovičić.
Na prelazu Gradina gužve ima, ali su zahvaljujući minimalnoj carinskoj i policijskoj kontroli zadržavanja smanjena na 20 minuta do pola sata. Ipak, za prelazak u susednu Bugarsku potrebno je oko 2 sata, jer su gužve veće na takozvanom međuprostoru i na bugarskoj carini. Na graničnom prelazu Gradina radi svih 6 izlaznih traka za automobile, a po potrebi otvaraju se i 2 dodatne na ulaznoj strani radi izlaza iz zemlje. Gužve su ovde počele još u četvrtak. Većina tranzitnih putnika koji u Srbiju uđu iz Mađarske ili Hrvatske uglavnom se upute ka prelazu Gradina, i to ovim međunarodnim putem. Za protekla 24 časa pravcem od Niša ka bugarskoj granici prošlo je skoro 100.000 putnika. Gužve ima, a česte su i nepregledne kolone, uglavnom automobila sa stranim tablicama. Dodatne probleme stvaraju radovi na izgradnji autoputa koji su u toku duž cele magistrale. Ipak, dobra vest je da su izvođači radova tokom vikenda i ponedeljkom upravo zbog ovih sezonskih gužvi odustali od planiranih miniranja, odnosno od potpunih obustava saobraćaja koje su stvarale dodatne probleme.
Na naplatnoj rampi na Bubanj potoku nema zadržavanja s obzirom na pojačan saobraćaj kroz zemlju zbog putnika u tranzitu i kišu koja od noća spada povremeno. Vozačima se savjetuje dodatni oprez u vožnji. U nastavku Vesti sveta.
Hamas je pristao na 24-časovno humanitarno primirje u Gazi pred sutrašnji Ramazanski bajram, veliki muslimanski praznik. Primirje je stupilo na snagu u 13 časova po srednjoevropskom vremenu, potvrdio je portparol Hamasa. Izrael je kasno sinoć ponudio 24-časovno primirje, ali je Hamas to odbio i ispalio još raketa na Izrael. Kao odgovor, izraelska vojska je nastavila bombardovanje Gaze, u kojem je tokom dana poginulo 7 Palestinaca. Portparol izraelske vojske nije rekao da li će Izrael obustaviti vatru tokom primirja, ali je istakao da će vojnici jevrejske države nastaviti da uništavaju vojne tunele Hamasa.
Kriza u Ukrajini se nastavlja. Ukrajinska vojska granatira Donjeck, uzbuna za vazdušnu opasnost čula se i u Lugansku. Lideri proruskih snaga saopštili su da je holandskim zvaničnicima predat vagon sa ličnim stvarima žrtava malezijskog putničkog aviona koji se 17. jula srušio u istočnoj Ukrajini. Malezija i vlasti Donjecke narodne republike dogovorili su se da pripadnicima policije više zemalja bude dozvoljen pristup mestu pada aviona. Ukrajinski premijer u ostavci Jacenjuk ponovio je da budući događaj u Ukrajini zavise od odluka ruskog predsjednika Putina. Zorana Bokan.
Najžešće borbe vode se za grad Gorlovku, severno od Donjecka. Portparol Ukrajinskog veća za nacionalnu bezbednost Andriy Lisenko izjavio je da su ukrajinske snage na ulazu u grad i da će posle osvajanja Gorlovke biti otvoren put, kako je rekao, za veliku antiterorističku ofanzivu, sve do glavnog grada Donbasa, Donjecka, u kome živi oko milion ljudi. Ruski mediji navode da je za posljednja 24 časa u Donjeckoj oblasti ranjeno 16 ljudi, dok ukrajinske vlasti navode da je prilikom granatiranja Gorlovke poginulo 20 pripadnika proruskih snaga. Crni dim uzdiže se i iznad mesta pada malezijskog Boeinga 60 km istočno od Donjecka, gde se u ovom trenutku nalaze i ukrajinski i pobunjenički tenkovi, javio je američki NBC News. Premijer u ostavci Arseni Jacenjuk posjetio je bazu Nacionalne garde pod Kijevom, gde je testirao novi snajper, napisao je na svom Facebooku ministar unutrašnjih poslova Ukrajine Arsen Avakov. U intervju u dopisniku Euronews iz Kijeva Sergiju Kantoneu i na pitanje da li će Rusija posle najnovijih sankcija pristati na prekid vatre i nastavak pregovora, Arseni Jacenjuk je odgovorio da su vrata za pregovore uvek otvorena, ali je optužio Rusiju da želi da uništi Ukrajinu.
But the only model of talks...
Ali jedini model pregovora koji podržava ukrajinska vlada je ženevski format. Sjedinjene Američke Države, Evropska unija, Ukrajina i Rusija. Isto tako smatramo da je neophodna ćelija, zatvorska ćelija za sve koji su izvršili zločine međunarodnih razmjera.
Much depends on the ultimate goals of President Putin.
Budući događaji u Ukrajini najviše zavise od ciljeva ruskog predsjednika Putina i njegovih najbližih saradnika. Svi koji se bore protiv Ukrajine su na strani mračnih sila.
Ministarstvo pravde Holandije danas je saopštilo da se tim od 30 stručnjaka za sudsku medicinu uputio na mesto pada aviona u skladu sa sporazumom koji je OEBS sklopio sa proruskim snagama u Ukrajini.
Olupina broda Costa Concordia, potonulog pre dve godine, dopremljena je u Dženovu, gde će biti rastavljena na delove. Izvlačenje broda iz mora trajalo je u više faza još od prošle godine, a Concordia je od ostrva Đilja, gde je potonula, do Dženove išla 4 dana. Kada se brod 2012. Nasukao i prevrnuo, poginulo je 32 ljudi, a kapetanu Francesku Sketinu sudi se da je izazvao brodolom i napustio plovilo pre nego što su svi putnici evakuisani.
Još jedno podsjećanje na najvažnije vesti. Vlada Srbije usvojila je predloge zakona o stečaju i privatizaciji i predlog 3 medijska zakona. Građani neće plaćati RTV pretplatu do kraja 2015. Za novosti dana govori državni sekretar u Ministarstvu kulture Saša Mirković. Smanjuju se gužve na granični prelazima zadržavanja za putnička vozila do 2 sata. Vaterpolisti Srbije od 20:30 u finalu evropskog prvenstva igraju protiv domaćina Mađarske. Srpski dvojac bez kormilara Pivač Mačković osvojili bronzu na svetskom prvenstvu u Italiji. A u nastavku, između ostalog, u prislonici kod Čačka danas se završava sabor frulaša Oj Moravo.
Na ovaj sabor sam došao iz Republike Srpske, iz Šipova. Dovela me ljubav prema fruli. Pored toga što je sviram, bilo mi je nedovoljno, onda sam odlučio da je pravim.
Sutra promenljivo oblačno, nestabilno, moguća kiša, pljuskovi, grmljavina, temperatura do 29 stepeni. Slušate novosti dana.
Državna ceremonija obeležavanja stogodišnjice početka Prvog svjetskog rata biće održana u 19 časova u paviljonu Cvijeta Zuzorić zbog nepredvidivih vremenskih prilika, a ne kako je ranije najavljeno kod spomenika Pobednik na Kalemegdanu, saopštilo je Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Organizator državne ceremonije je Vlada Srbije, Odbor za negovanje tradicija oslobodilačkih ratova Srbije, a prenos je na drugom programu naše televizije. Sutra će u Nišu biti održana svečana sednica Vlade Srbije povodom obeležavanja 100 godina od početka Prvog svjetskog rata.
Novopostavljeni mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski Porfirije izjavio je za Radio Beograd 1 da je njegov osnovni zadatak da Srbima prenese neku vrstu, kako je rekao, elementarnog osjećanja dostojanstva i vrednosti postojanja. U prvom intervju koji je dao nakon postavljenja, Porfirije za magazin Sedmica našeg radija kaže da Srbi treba da se oslobode straha i sačuvaju svoj identitet i pismo.
Ćirilica je zaista deo identiteta srpskog naroda i srpske kulture. I ukoliko je zaista ćirilica, a jeste, u skladu ne samo sa evropskim standardima i zakonima, nego u skladu i sa hrvatskim zakonima, onda je svaki pokušaj da se ona eliminiše pre svega kršenje zakona, a samim tim jeste i tendencija da se eliminiše srpsko postojanje na hrvatskom prostoru. Čini mi se da ogromna većina ipak globalno posmatrano u Hrvatskoj hoće da zaštiti pravo srpskom narodu na ćirilicu.
Zamenik Rejs Ululeme muftija srbijanski Muhamed Jusuf Spahić čestitao je vernicima Ramazanski Bajram koji počinje sutra. Bajramska molitva biće održana u Beogradskoj Bajrakli džamiji od 7 časova, a potom je i Bajramska sofra. Jusuf Spahić je u poslanici Rijeseta Islamske zajednice Srbije osudio izraelsko naselje nad muslimanima Gaze i Palestine.
Pomenom samoga Boga svemilosnog, samome njemu zahvalni dočekujemo ovogodišnji Bajram Ramadanski, rastajući se setno od vremena najblagoslovenijeg Ramadanskog iz svih mogućih mirnodopskih i ratnodopskih stanja kroz koje kao muslimani sveta prolazimo. Molim Allaha Svevišnjeg da podari mir svim ljudima i nama u Srbiji našoj, a posebno muslimanima Gaze i Palestine sa kojima saučestvujemo u borbi i tegobama, osuđujući izraelsko nasilje koje se nad njima sprovodi. Bajram Šerif Mubarek Osu.
Čestitku vernicima za Ramazanski Bajram uputio je i predsjednik Mešihata Islamske zajednice u Srbiji Mevlud Dudić.
Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić čestitao je Bajram svim muslimanskim vernicima sa željom da ovaj sveti praznik provedu u miru i blagostanju. Povodom Ramazanskog Bajrama premijer je uputio i pismo muftiji srbijanskom Muhamedu Jusuf Spahiću u kojem je poželeo da mu praznik donese mir, radost i duhovno blagostanje.
Vlada Srbije usvojila je danas tri medijska zakona, tačnije predlog zakona o javnom informisanju i medijima, predlog zakona o elektronskim medijima i predlog zakona o javnim medijskim servisima. Primjena ovih zakona doprineće, kako se očekuje, zaštiti javnog interesa građana u sferi informisanja, obezbeđivanju medijskih sloboda i međunarodnih standarda u toj oblasti. U novostima dana o ovim zakonima razgovaram sa državnim sekretarom u Ministarstvu kulture Sašom Mirkovićem. Dobar dan.
Dobar dan.
U najkraćem, šta je suština usvojenih predloga?
Prvo i osnovno jeste da posle 11 godina Srbija je na putu da dobije set reformskih zakona iz medijske sfere i u tom smislu Zakon o javnom informisanju i medijima je krovni zakon koji će pre svega pospešiti ubrzani izlazak države iz vlasništva u medijima. Znači, predlogu zakona stoji da bi to trebalo da se obavi do 1. jula 2015. godine. Zatim, taj isti zakon o javnom informisanju i medijima donosi mnogo bolje propise vezane za transparentnost vlasničke strukture u medijima. Isto tako, taj zakon definiše javni interes u oblasti javnog informisanja, što je izuzetno značajno jer će to biti osnov za projektno sufinansiranje medijskih sadržaja koji bi trebali da budu od značaja za informisanje naših građana. Također, taj zakon o javnom informisanju i medijima definiše i elemente koji su ključni za zaštitu medijskog pluralizma.
U javnosti se moglo čuti da je u Srbiji previše medija s obzirom na ekonomske mogućnosti tržišta. Da li se neki od zakona bavi tim aspektom?
Vi u ovom trenutku u registru Agencije za privredne registre imate sa 15. julom neverovatnih 1320. Kada kažem neverovatnih, ne mislim ništa loše, naprotiv, samo je činjenica da deluje zbunjujući, znajući kakva je ekonomska situacija u našoj zemlji, da imamo toliki dijapazon i toliku brojnost medija. Ono što je činjenica jeste da će ovaj set medijskih zakona, između ostalog, naravno zakon o elektronskim medijima, biti preduslov za prelazak sa analogni na digitalni signal i to će sasvim sigurno imati uticaja na brojnost medija, jer ja bih voleo da imamo situaciju da svi oni koji sada egzistiraju nastave da postoje u budućnosti, ali se plašim da je realnost drugačija.
Građane najviše zanima hoće li plaćati pretplatu.
Obećanje koje je premijer Vučić dao biće ispunjeno donošenjem ovih zakona. Naime, doći će do ukidanje obaveze plaćane radiotelevizijske pretplate, trenutkom usvajanja ovog zakona više neće postojati ta obaveza i javni medijski servis Srbije i pokrajinski servis će ove i naredne godine biti finansirani kroz budžet, tačnije kao u formi državne pomoći, a od 2016. godine imaćemo drugačiji model finansiranja javnih medijskih servisa.
Za Novosti dana govorio je državni sekretar u Ministarstvu kulture Saša Mirković. Svake poslednje nedelje u mesecu Narodni muzej u Beogradu organizuje obilazak zgrade na Trgu Republike. Tako su i danas od 10 do 14 časova zainteresovani mogli da vide to muzejsko zdanje. A pred publikom je još jedna izložba, Govor krsta. O tome Ljiljana Mandić.
Izložba predstavlja višestruko simboličko značenje krsta. Kroz izbor krstova različitih tipova i namene, postavka ukazuje na čitav niz značenja krsta, kaže Lidija Ham iz Narodnog muzeja.
Od tih 145 eksponata veći deo naravno čine krstovi, različite namene, oblika, starosti, ali tu su uključeni predmeti kao što su kadionice, drugi bogoslužbeni predmeti koji će jednostavno napraviti jedan dobar kontekst za osvetljavanje uloge krsta kako u nekom bogoslužbenom smislu, tako i krst kao simbol jedne lične pobožnosti.
Simbolika krsta na postavci se može sagledati kroz dugi vremenski period.
Predmeti na izložbi potiču iz davnog srednjeg veka, gde su najstariji predmeti još sa samih početaka hrišćanstva iz četvrtog veka. To je jedna figurina u bronzi dobrog pastira koja je nađena u okolini Smedereva, pa sve do 19. veka.
Autorka izložbe Govor krsta je Nataša Cerović, a publika postavku može da vidi do kraja avgusta.
Sport.
Srpski dvojac bez kormilara Viktor Pivač i Martin Mačković osvojio je bronzanu medalju na svetskom prvenstvu za seniore do 23 godine u italijanskom Varezeu. Zlatna medalja pripala je Italijanima, dok su drugo mesto zauzeli Australijanci.
U finalu evropskog prvenstva u vaterpolu Srbija od 20 časova i 30 minuta igra protiv domaćina Mađarske. Iz Budimpešte još jednom Milan Bigović.
Na obe strane vrhunski kvalitet, Mađari sjajni individualci, sve bolji u odbrani. Naši usponu dišu kao jedan i kada dođu na izgled bezizlaznu situaciju. Mađarska štampa veliča braću Varga, Madaraša, Nađa, do duše i naše, Filipovića, Nikića, sve boljeg Ćuka, Mitrovića i naravno Andriju Prlainovića.
Ubeđeni smo da možemo da odemo do kraja i za nas prvenstvo nije gotovo. Jeste velik uspjeh već ulazak u finale, ali kratka je karijera da bi se ovakve prilike propuštali.
Igrajući za mađarski Solnog zajedno sa Gocićem i Aleksićem, Stefan Mitrović je puno napredovao.
Mislim da smo rasterećeni sada i jedni i drugi, oni kao domaćin stigli smo do samog kraja, plasirali su finale. Mi eto sa osiguranom medaljom i sa ogromnim uspehom već u ovom trenutku, ali ne želimo ovde da stanemo zaista, želimo da idemo do samog kraja.
Mitrović je postigao 10 golova na šampionatu, toliko i Slobodan Nikić, koji podsjeća da je večeras neophodna sudijska objektivnost. Znamo da je suđenje važan faktor, posebno u vaterpolu.
Pa jeste važan, ali ekipa koja se brže tokom utakmice prilagodi tom suđenju i koja bolje igra igrača, više igrača manje, ima veće šanse za pobedu, definitivno. I to pogotovo protiv Mađara koji imaju stvarno neverovatne šampione i odlične šutere iz spoljne linije, tako da ne znate nekad nikoga da pusti. To jako imaju nezgodne i dobre šutere.
Kako se evropsko prvenstvo bliži kraju, sve bolja forma i efikasnost Milana Aleksića.
Spremamo se, analizirat ćemo ono utakmicu što smo izgubili od njih na ovom takmičenju, da imamo što tu može da se popravi, ali mislim da maksimalno spremno sigurno ulazimo, motivisano, to nema šta i samo napred.
Jedan od najboljih igrača Mađarske, Norbert Madaraš.
Ja verujem da ćemo danas biti hladni, ali iskreno, bit će teško.
Plivalište Alfred Hajoš će večeras još jednom blistati. Tribine ispunjene, najbolji na okupu, odlučujuće utakmice. Finale Mađarska-Srbija u 20 časova i 30 minuta preporučujemo prenos na Beogradu 1 i televiziji Srbije. Dva sata ranije, Italija-Crna Gora, nadmetanje za bronzanu medalju na 31. evropskom šampionatu u Budimpešti.
Sada o još jednom takmičenju, ali muzičkom. U prislonici kod Čačka završava se Sabor frulaša Oj Moravo. Večeras je takmičenje za najboljeg među njima, a najavljeno je učešće 80 takmičara iz prislonice Branko Stevanović.
U dane Sabora u prislonici je sve u znaku frule. Na okupu su svirači, izrađivači frula i ljubitelji ovog starog muzičkog instrumenta.
Ja sam Ostoja Antić, na ovaj sabor sam došao iz Republike Srpske, iz Šipova, dovela me ljubav prema fruli. Pored toga što je sviram, bilo mi je nedovoljno, onda sam odlučio da je pravim. Hoću da kažem da frula nije samo okrugla, nego da ima formu.
Ali sabor u prislonici je mnogo više od pukog takmičenja frulaša. To je i smotra svekolikog izvornog narodnog stvaralaštva, starih zanata, običaja, folklora, tradicije. Jedna od pratećih manifestacija svakog sabora frulaša je i takmičenje u pripremanju starih, već zaboravljenih jela, zlatne ruke. Čačansko kulturno-umetničko društvo Srpski jelak i Mladena Gojković odranije su poznati i po negovanju izvornog pevanja i po spremanju kulinarskih specijaliteta.
Presrećan sam što je lep dan. Drugo što sam trpezu dobro napravila, drugo raspoloženje je sam ovde u prislanici.
Od prvog sabora frulaša opština, a sada grad Čačak, je pokrovitelj ove manifestacije. Večeras, posle takmičenja frulaša u savremenom muziciranju uz pratnju orkestra, na saborskoj pozornici u prislonici bit će održan koncert ansambla Lep i Jova iz Novog Sada. Biće zanimljivo čuti izvođenje etno džeza, džeza i rock muzike na fruli.
U prislonici danas lepo, nadamo se da će tako biti i večeras. Meteorolozi do duše za popodne najavljuju u pojedinim mestima lokalne obilnije padavine, a zbog noćašnjeg nevremena u Kvaru je veliki broj semafora u Beogradu. Deo Kvarova biće otklonjen danas, potpuno normalizacija, signalizacija očekuje se sutra, a iz policije vozači upozoravaju na dodatni oprez. Da kažemo i da je najviše kiše noća spalo na području Beograda i u široj okolini, oko 62 litra po kvadratnom metru, u Smederevskoj Palanci 20 i Loznici 16 litara po metru kvadratnom. U ovom trenutku 29 stepeni u Kragujevcu i Nišu, 27 u Beogradu, 26 u Somboru. Vreme sutra.
Promenljivo, oblačno i nestabilno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Ponegde se očekuju kratkotrajne vremenske nepogode sa velikom količinom padavina i gradom. Jutarnja temperatura od 15 do 20, najviša dnevna od 26 do 29, u Beogradu 27 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, Radio Beograda 1, urednik vesti Nebojša Nikolić, tonska realizacija Ivica Anđelković, spiker Ivan Marinković, producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Raketić, ostanite uz naš program.